VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Lumba-lumba muncul dari bawah air biru yang berkilauan untuk menghirup udara dalam-dalam. Mamalia ini harus sering muncul ke permukaan untuk menarik napas. Tetapi para peneliti khawatir hal itu dapat meningkatkan penyebaran virus seperti dipaparkan oleh Melissa Collier, ahli biologi dari Universitas Georgetown.
Kami mencoba mempelajari dengan tepat bagaimana penyakit ini ditularkan di antara populasi dolphin, sehingga kami bisa memperoleh ide yang lebih baik tentang apakah ada cara yang mungkin untuk mengurangi ancaman ini.
Para ilmuwan mengatakan virus yang sangat mudah menular dan mematikan yang disebut Station Morbillo virus atau virus morbili pada mamalia keluarga paus itu adalah bahaya yang serius, seperti diungkapkan oleh Christy West, peneliti lumba-lumba dari Universitas Hawaii.
Virus morbili menempati peringkat sebagai ancaman penyakit terbesar yang dihadapi lumba-lumba dan paus di seluruh dunia.
Wabah virus telah menyerang lumba-lumba dan kerabat dekat mamalia itu, termasuk beberapa spesies paus yang terancam punah. Anne-Marie Jacoby, ilmuwan kelautan dan konservasi dari Universitas Duke, menjelaskan.
Virus ini benar-benar diperkirakan telah mengurangi populasi lumba-lumba pesisir yang kami pikir berasal dari Teluk Chesapeake hingga 50%. Jadi sekitar 20.000 lumba-lumba yang terdampak, sangat besar.
Penyakit ini menyebar melalui tetesan pernapasan, mirip dengan virus pada manusia yang kita kenal selama ini. Janet Mann, peneliti lumba-lumba dari Universitas Georgetown, mengatakan,
sama seperti COVID, penyakit ini menular dari udara. Ini adalah virus saluran pernapasan.
Pernapasan secara bersamaan adalah sesuatu yang sering dilakukan lumba-lumba. Induk dan anak lumba-lumba juga muncul dari air untuk menghirup udara bersama. Menurut para pakar, disitulah letak bahayanya, kata Melissa Collier, ahli biologi dari Universitas Georgetown.
Ada perilaku yang sangat spesifik yang diduga menularkan virus morbili, dan itu disebut pernapasan tersinkronisasi. Dan itu pada dasarnya, ketika lumba-lumba muncul pada waktu yang sama dalam jarak tertentu satu sama lain dan mengembuskan napas pada waktu yang sama.
Kebiasaan itu merupakan cara untuk menegaskan hubungan yang sangat penting bagi mamalia yang sangat cerdas dan bersifat sosial itu, seperti jabat tangan dan pelukan di antara manusia, menurut Janet Mann. Dia mengatakan kunci untuk memahami penularan virus yang cepat itu adalah melacak jejaring sosial lumba-lumba seperti yang telah dilakukan Otoritas Kesehatan Masyarakat selama pandemi COVID-19. Kerusakan habitat lumba-lumba membuat mamalia itu lebih terancam. Kembali Melissa Collier menjelaskan, sementara virus secara alami terjadi di alam liar, gangguan manusia terhadap habitat laut membuat hewan lebih rentan terhadap penyakit. Penyakit itu pertama kali terdeteksi di perairan Virginia dan Maryland, dapat menyebar dengan cepat di antara lumba-lumba di sepanjang pantai Atlantik, seperti yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2015. Selama wabah itu, lebih dari 1.600 lumba-lumba terdampar di pantai dari New York hingga Florida, menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika atau NOAA. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita ikuti kisah diaspora Indonesia, pemilik usaha pangkas rambut atau barbershop di Amerika. Salah satu bidang usaha yang paling terkena dampak pandemi COVID-19 adalah jasa pangkas rambut atau barbershop. Bukan hanya sempat harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi juga pandemi COVID-19 telah menciptakan tren memotong rambut sendiri di rumah. Lalu, seiring dengan meningkatnya jumlah warga di Amerika Serikat yang sudah divaksinasi, hingga berbagai bidang usaha kini sudah dapat beroperasi kembali secara penuh, bagaimanakah kondisi usaha pangkas rambut tersebut? Ikuti laporan tim VOA yang mengunjungi salah satu usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia di negara bagian Maryland berikut ini. Berjarak sekitar 100 km dari pusat kota Washington DC, tepatnya di kota California, negara bagian Maryland, terdapat usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia yang diberi nama ANJ's Barbershop. Tahun lalu, semua tempat usaha di kota tersebut sempat harus ditutup selama 2 bulan untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk barbershop milik diaspora Indonesia bernama Aji Sunjaya ini.
Nah, gitu kan nggak bisa menyerah lah, kita buka lagi. Sampai sekarang bisnis masih terus aja, masih malahan sampai sekarang rame aja terus.
Aji, lulusan sekolah barber 20 tahun lalu, sempat bekerja untuk barbershop milik orang lain. Namun setelah 10 tahun bekerja, ia memutuskan untuk mendirikan usaha pangkas rambut sendiri di tahun 2011. Kini, ANJ's Barbershop sudah memiliki cabang yang dijalankan oleh Yusuf kakaknya. Walaupun pandemi belum berakhir, usaha pangkas rambut miliknya ini selalu ramai dikunjungi pelanggan. Salah seorang pelanggan bernama Travis mengatakan,
"Yeah, I've been here for about 10 years. I wouldn't go anywhere else. Now it's like good to see familiar faces and you always get a good cut."
Saya sudah kesini selama sekitar 10 tahun. Saya tidak akan pergi ke tempat lain, senang melihat wajah-wajah yang sudah akrab dan Anda selalu mendapatkan potongan rambut yang bagus. Jadi sangat nyaman, kata Travis. Pelanggan lainnya yang bernama Chris Gillings juga menghargai apa yang sudah dilakukan Aji.
AJ runs a really good barbershop here. Did everything in his power to make sure that his business stayed running and people were able to get their haircuts.
AJ menjalankan barbershop yang sangat baik di sini. Dia melakukan segalanya dengan kemampuannya untuk memastikan bisnisnya tetap bertahan dan orang-orang bisa mendapatkan potongan rambut mereka, kata Chris. Bagi Aji sendiri, dalam menjalankan usahanya ini, ada hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan pelanggan mereka di tengah pandemi.
Kuncinya itu kita gimana ya, gimana caranya supaya orang lain itu senang. Kita kan datang ke bisnis kita, mereka pengen senang, pengen bahagia, dapat apa layanan yang bagus gitu kan, potong rambutnya bagus kan. Ya gimana caranya kita dari mulai mereka datang ke tempat kita, kita apa say hi lah atau say hello, gimana supaya mereka itu merasa welcoming gitu kan.
Apa yang dilakukan Aji pun dirasakan pelanggannya. Mereka bukan hanya datang untuk sekedar potong rambut saja, melainkan juga bersosialisasi secara fisik. Sesuatu yang sempat terhenti di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan pelanggan Aji lainnya, William Fauch.
You know, coming to the barbershop, you get to see people, you get to conversate with, you know, not only your barber, but other people that are in the shop. I think it's very important coming to the barbershop, you know, give you a little better sense of who you are and, you know, expression and things of that matter. So.
Datang ke tempat pangkas rambut, Anda dapat bertemu dan berbicara dengan orang-orang, bukan hanya tukang cukur Anda saja, kata William. Bagi Aji, tantangan terbesar dalam menjalankan usaha pangkas rambut saat ini bukanlah mencari pelanggan.
Susah cari pekerja, nggak tahu apa, kenapa. Susah aja sekarang cari pekerja.
Berdasarkan data dari American Barber Association, asosiasi yang menaungi usaha pangkas rambut di Amerika, terdapat sekitar 250 ribu usaha pangkas rambut di Amerika Serikat. Untuk menghadapi kondisi pasca pandemi, 89% diantaranya berencana melakukan pengembangan produk retail, dan untuk tetap menjaga kesehatan, 98% diantaranya meningkatkan pembelanjaan produk pembersih, seperti disinfektan untuk toko mereka. Dari California, Maryland, Irfan Ihsan, VOA.
Of America. VOA.
Beberapa tahun belakangan ini, istilah penyembuhan dengan menggunakan batu kristal telah menjadi tren dalam industri kecantikan walau tidak mendapat pengakuan dari ilmu kesehatan. Becky Waddle adalah pemilik dari butik Take Care di Washington DC yang menjual produk kosmetik dan spa. Di sela-sela kesibukan menjalankan bisnisnya, Becky yang punya kecintaan dan hobi terhadap batu kristal menyadari bahwasanya batu kristal telah menjadi bagian dari dunia kecantikan. Becky Waddle, pemilik butik Take Care, mengatakan,
"After a while, a few clients had mentioned, 'Oh, I wish that you had crystals here.' And I was like, 'Okay, sounds great. Like, everybody loves them.'"
Beberapa klien sempat menanyakan apakah saya menjual batu kristal di toko. Ternyata klien suka, dan ini adalah ide yang cemerlang.
Batu kristal yang lama tersingkirkan dari dunia kecantikan mendapat dorongan saat pandemi. Waddle berusaha memenuhi permintaan karena minat terhadap batu kristal meningkat. Karakter batu kristal memiliki khasiat seperti obat yang harganya berkisar dari $20,000 sampai $5,000. Becky Waddle menambahkan,
"Although we get a lot of people from all around the country that are visiting DC and they like seek out gem and mineral shops wherever they go. But for your average DC client, the stress is so high. They're working from home. Their home is probably quite small living in DC. You know, they're trying to, you know, cram everything into this space that wasn't meant to serve everything in their lives. So, a lot of people have liked to have a piece on their desk."
Kita lihat banyak orang dari beberapa negara bagian yang mengunjungi Washington DC mencari toko permata dan mineral kemanapun mereka pergi. Rata-rata klien di Washington DC mengalami stres yang tinggi. Mereka bekerja dari rumah dan berusaha menjejalkan semua barang di dalam rumah mereka yang kecil, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki sekeping batu kristal di meja kerja mereka.
Para selebriti juga mendorong industri batu kristal ini. Supermodel Naomi Campbell selalu membawa batu kristal di dalam tasnya. Begitu juga dengan penyanyi Adele yang mengatakan penampilannya sempat kurang sempurna di acara Grammy karena dia kehilangan batu kristal yang selalu membawa keberuntungan. Akan tetapi, para dokter meragukan dan mengatakan tidak ada bukti kalau batu kristal dapat membantu. Dr. Navia Misore mengatakan,
"There's no scientific evidence to show that healing crystals can help in any way with treating illnesses, diseases. But I do think that there is room for people to have faith in certain things that can increase their positivity and their own mental health. And by increasing your mental health, like increasing your resilience to mental health and also just your general happiness, you can also boost your immune system. So is it from the healing crystals? No. Does it have to always come from healing crystals? No. It can come from so many different things in our life, right? It can come from spending time with our loved ones. It can come from exercising."
Tidak ada bukti dalam ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa batu kristal dapat membantu kesembuhan dari suatu penyakit. Saya yakin ada ruang di dalam benak manusia sehingga punya keyakinan atas beberapa hal yang akan meningkatkan pikiran positif dan kesehatan mental mereka. Dan lewat peningkatan kesehatan mental, Anda dapat meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan yang berarti juga meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, apakah ini semuanya adalah kesembuhan dari kristal? Tidak. Apakah kesembuhan ini selalu datang dari kristal? Tidak. Kesembuhan datang dari banyak hal dalam hidup kita, misalnya dengan menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai atau berolahraga.
Batu kristal juga mendatangkan masalah politik, terlepas dari kenyataan bahwa penambangan kristal untuk penyembuhan terjadi di seperempat negara bagian Amerika, namun kebanyakan diimpor. Beberapa di antaranya berasal dari Afghanistan, di mana tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja di penambangan batu kristal. Menurut organisasi kemanusiaan Global Witness, setiap tahunnya Afghanistan mendapat pemasukan sekitar $20 juta dari penjualan batu biru malachite. Tim McDonald, wartawan Quartz, mengatakan keuntungan dari penjualan batu biru Afghan malachite langsung diberikan ke Taliban.
"So the extent that the Taliban is the current government of Afghanistan and, you know, revenue from mineral resources flows into the treasury of that country, then I suppose yes, that would be supporting the Taliban. And I think that, you know, it's a question for anyone who wants to, any company that wants to work in this space.
Taliban adalah penerus dari pemerintahan Afghanistan saat ini dan pendapatan dari penambangan mineral masuk ke kas negara. Menurut saya, ini sangat membantu Taliban. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi perusahaan manapun yang ingin bekerja di bidang batu kristal.
Walau beberapa kolektor merasa ragu untuk membeli batu kristal Afgan, para ahli dan penjual percaya kebutuhan batu kristal ini tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Situasi COVID-19 telah memberi keberuntungan. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.